inuu wada hadal la furo Taliban. Taliban waxa ay
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji wa VOA mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha msikilizaji kwenye matangazo yetu ya jioni leo ikiwa ni Alhamisi Agosti 12 mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika ikiwemo Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kai huko Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza, Radio Malaika za Lubumbashi DRC. Pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizokuandalia hivi sasa. Wa Zambia wanapiga kura leo katika uchaguzi wenye mvutano mkali ambapo Rais Edgar Lungu na mpinzani wake mkuu Hakainde Hichilema wamesema ni mtihani wa hadhi ya taifa hilo la kusini mwa Afrika lenye demokrasia thabiti.
Na katika ripoti nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Balozi Liberata Mulamula anasema nchi hiyo inaangazia kuwa na kiwanda chake cha kutengeneza chanjo mbalimbali ikiwemo ya corona.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia katika matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Wa Zambia wanapiga kura hii leo katika uchaguzi wenye mvutano mkali ambapo rais na mpinzani wake mkuu wamesema ni mtihani kwa hadhi ya taifa hilo la kusini mwa Afrika kama demokrasia thabiti. Upigaji kura ulianza mapema leo asubuhi katika uchaguzi wa rais na wabunge katika vituo zaidi ya 12,000 pamoja na kwenye magereza. Zaidi ya watu milioni 7 au zaidi ya 83% ya wapiga kura wanaostahiki wamejiandikisha kupiga kura kulingana na tume ya uchaguzi ya Zambia. Rais Edgar Lungu anategemea kushinda kura kutokana na rekodi yake ya maendeleo ya miundombinu hasa inayofadhiliwa na China na usambazaji pembejeo za kilimo kama mbegu na mbolea kwa mamilioni ya wakulima. Hata hivyo, nafasi yake inaweza kuwa hatarini kutokana na mabadiliko ya kiuchumi. Lungu, ambaye aliingia madarakani mwaka 2015, alipiga kura yake katika mji mkuu Lusaka. Kampuni moja ya uzalishaji wa oksijeni nchini Kenya ya Hewa Tele inaongeza uzalishaji mara mbili mwaka huu ili kukidhi mahitaji mengi kutoka kwa hospitali ambazo zinawatibu wagonjwa mahututi wa COVID-19, kampuni hiyo ilisema. Mahitaji ya bidhaa hiyo yameongezeka zaidi ya mara mbili hadi tani 880 kutoka tani 410 kabla ya ugonjwa huo, Wizara ya Afya ilisema, na kusababisha uhaba mkubwa kutokana na ukosefu wa uwezo wa kuzitengeneza. Taifa hilo linakabiliwa na wimbi kali la 4 la maambukizi ya COVID-19 ambayo yanaweka shinikizo kwa vituo vya afya. Nchi haina uwezo wa kuweka wagonjwa 2,000 kwenye mtiririko mkubwa wa oksijeni kwa wakati mmoja. Tunahitaji kufanya kitu haraka, alisema Bernard Olayo, mwanzilishi wa kampuni hiyo. Amnesty International inasema kwamba wanajeshi wa serikali ya Ethiopia, kikundi cha wanamgambo wa mkoa wa Amhara na vikosi vya Eritrea vimekuwa vikibaka na kudhalilisha mamia ya wanawake na wasichana katika mzozo kwenye mkoa wa kaskazini mwa Tigray. Kama sehemu ya ripoti mpya, Amnesty ilizungumza na mansura 63 wa ubakaji na unyanyasaji wa kijinsia kutoka Tigray pamoja na wataalamu wa afya ambao wanahudumia manusura. Kati ya manusura 38 walisema ubakaji huo ulifanywa na wanajeshi wa Eritrea. Waathirika waliwekwa kizuizini kwa zaidi ya saa 24 na wakati mwingine kwa wiki kadhaa huku wakibakwa na wanajeshi, alisema Fiseha Tekle, mtafiti wa Amnesty International kwa pembe ya Afrika alipozungumza na AP. Ethiopia na Eritrea wote walilaumu ripoti hiyo. Na ujumbe wa Umoja wa Afrika wa kulinda amani nchini Somalia, AMISOM, umesema unachunguza ripoti kwamba raia waliuawa wakati wa mapigano kati ya wanajeshi wa ujumbe huo na wapiganaji wa Al-Shabab wanaohusishwa na Al-Qaeda. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
AMISOM imesema kuwa shambulizi hilo lilitokea juzi Jumanne baada ya wanajeshi wake kuviziwa na wanamgambo wa Al-Shabaab wakati wakipiga doria karibu na kambi itwayo Beldamin Golwen katika jimbo la Lower Shebele. Leo darzeni ya watu wameandamana nje ya hospitali moja katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, ambapo miili ya waathiriwa wa mapigano hayo ililetwa wakiapa kupigana na ujumbe huo wa AMISOM. Kwenye tukio hilo la Jumanne kulikuwa na makabiliano makali ya bunduki kati ya vikosi vya AMISOM na wanamgambo wa Al-Shabaab kabla ya wanajeshi waliokuwa wakipiga doria kuwanyang'anya wanamgambo hao silaha na simu za mkononi, ujumbe huo umesema kupitia taarifa. AMISOM imeanzisha uchunguzi wa kina juu ya tukio lililoripotiwa, ilisema taarifa hiyo. Ujumbe huo haukuweza kutoa maoni zaidi siku ya Alhamisi. Wakazi 10 wa eneo hilo waliambia Reuters kuwa raia 7 waliuawa katika tukio hilo kwenye shamba lililoko kilomita 120 kusini magharibi mwa Mogadishu. Kundi la Kiislamu la Al-Shabaab mara nyingi hufanya mashambulio katika vita vyake dhidi ya serikali kuu ya Somalia.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Familia kadhaa za Msumbiji zilianza kurejea majumbani mwao na vijijini baada ya kikosi cha pamoja cha wanajeshi wa Msumbiji na Rwanda kuchukua udhibiti wa bandari muhimu kutoka kwa watu wenye msimamo mkali wa Kiislamu. Kikosi hicho cha pamoja cha Msumbiji na Rwanda kinaonekana kudhibiti eneo la Mokimboa da Praia, wakifanya doria katika majengo ya umma na binafsi, bandari, uwanja wa ndege, hospitali, masoko na migahawa. Kukombolewa kwa Mokimboa da Praia ni mafanikio makubwa kwa jeshi la Rwanda lililopelekwa Msumbiji mwezi uliopita. Vikosi vya Rwanda vimetoa msaada wa haraka kwa jeshi la Msumbiji kupata ushindi dhidi ya waasi ambao wamesababisha dharura ya kibinadamu katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado na maeneo ya karibu. Idara ya chakula na dawa ya Marekani inatarajiwa kuidhinisha chanjo ya tatu ya COVID-19 kwa baadhi ya watu walio na mifumo dhaifu ya kinga. Vyombo vya habari vinasema kuwa FDA inatarajiwa kuidhinisha chanjo ya tatu ya Pfizer au Moderna ya dozi mbili mapema leo, na jopo la ushauri la vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa litakutana Ijumaa kesho kujadili utoaji wa chanjo za nyongeza za COVID-19 kwa baadhi ya watu walio na kinga ya mwili iliyoathirika. Wanasayansi wakijadili ikiwa watatoa dozi za ziada za chanjo za COVID-19 kwa watu fulani wasio na kinga, kama waliopewa viungo vya mwili au wagonjwa saratani. Utafiti wa hivi karibuni wa chuo kikuu cha John Hopkins uligundua kuwa wagonjwa wengi wa upandikizaji wa viungo mwilini walikuwa na kinga ndogo au hawakuwa na kinga kabisa baada ya kupokea chanjo mbili, lakini chanjo ya tatu iliongeza kinga yao ya mwili. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau anapanga kuitisha uchaguzi mapema tarehe 20 mwezi Septemba mwaka huu ili kutafuta idhini ya wapiga kura kwa mipango ya serikali yenye gharama kubwa ya kupambana na COVID-19. Vyanzo vinne vilivyo na ufahamu wa swala hilo vimesema hii leo. Trudeau anatarajiwa kufanya tangazo hilo siku ya Jumapili, vyanzo vilisema, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Wasaidizi wa Trudeau wamesema kwamba kwa miezi kadhaa Waliberali ambao ndio wanaotawala kwa sasa watashinikiza uchaguzi kufanyika kabla ya mwisho wa mwaka 2021, miaka miwili kabla ya ratiba. Trudeau anaongoza serikali bila ya kuwa na wabunge wengi kwenye chama chake na anategemea vyama vingine kushinikiza kupitia sheria. Katika miezi ya karibuni amelalamika juu ya kile anachokiita kizuizi kilichowekwa na upinzani. Kiongozi huyo aliingia madarakani mwaka 2015 na viti vingi vya 338 vya baraza la wakuu, lakini hapo mwaka wa 2019 idadi ya wabunge wa mrengo wake ilipungua. Taliban hii leo waliuteka mji mkuu muhimu wa mashariki wa Afghanistan wa Ghazni, karibu na mji wa kitaifa wa Kabul. Vikosi vya usalama vya serikali vya Afghanistan vimepata tabu kudhibiti mashambulizi ya waasi wiki nzima kote nchini Afghanistan, wiki chache kabla ya wanajeshi wa kigeni wa vikosi vya Marekani kumaliza operesheni zake za kijeshi huko na kuruhusu Taliban kuchukua udhibiti wa walau 10 kati ya miji mikuu ya majimbo 34 nchi hiyo iliyo hatarini na kutishia mengine. Ghazni, mji mkuu wa jimbo lenye jina kama hilo, upo kwenye barabara ya kuu ya Kabul Kandahar, inaunganisha mji mkuu wa kitaifa na majimbo ya kusini ambazo ni ngome za jadi za Taliban. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu inatupeleka Dar es Salaam, Tanzania, ambapo wanajeshi wa Tanzania wapo katika mchakato wa kuungana na vikosi vya nchi wanachama wa SADC katika kupambana na uasi unaofanywa na wanajihadi katika jimbo la Cabo Delgado huko Msumbiji. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Serikali ya Tanzania imesema iko katika mchakato wa kupeleka wanajeshi nchini Msumbiji ili kulisaidia taifa hilo jirani la kusini mwa Afrika katika mapambano yake dhidi ya wanajihadi wenye msimamo mkali ambao wamekuwa wakifanya mashambulizi kwenye jimbo la kaskazini la Cabo Delgado tangu mwaka 2017. Akiongea na idhaa ya Kiswahili VOA, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Liberata Mulamula amesema kuwa vikosi vya Tanzania ambavyo vitakwenda nchini humo baadaye mwezi huu, ambapo wataungana na wanajeshi wa nchi wanachama wa SADC ambao watakuwa chini ya uongozi wa Afrika Kusini katika mapambano ya kutokomeza wanajihadi ambao wamesababisha uharibifu mkubwa wa mali na kufanya wakazi wengi wa jimbo hilo kukimbia makazi yao kutokana na hofu ya mashambulizi yanayoendelea. Waziri Mulamula amesema kuwa ni wajibu wa nchi wanachama kuhakikisha wajiunge chini ya kikosi maalum cha SADC na kusisitiza kuwa ni muhimu sana kwa kila taifa linalotaka kuchangia wanajeshi, rasilimali, fedha na mafunzo, vyote vifanyike chini ya mwamvuli wa SADC.
Katika makubaliano ni kwamba kila nchi itachangia kiasi fulani kwa namba ya majeshi yatakayopelekwa, lakini pia na rasilimali fedha. Kwa hiyo Tanzania nayo inachangia, na makubaliano pia ni kwamba South Africa ndiye atakuwa inaongoza, alafu Botswana mnajua ni mwenyekiti wa ile asasi ya usalama, ulinzi na usalama siasa. Kwa hiyo yeye itakuwa ndio namba mbili, alafu Tanzania nayo itasaidia kwa uzoefu wetu tulionao. Kwa hiyo mimi ninachosema, tulikuwa naambia pia na wale washirika wetu ambao wanataka kutusaidia, ambao wanataka kuingia, tunaambia tafadhali tuingie kwa kupitia SADC, mlango wa SADC.
Balozi Mulamula amezungumzia janga la COVID-19 ambalo limekuwa na athari kubwa sio tu kwa mataifa ya Afrika lakini dunia nzima kwa jumla, na kuelezea baadhi ya mikakati ya taifa hilo la Tanzania linavyoendeleza juhudi za utoaji chanjo dhidi ya COVID-19, na kusema kwamba wamekuwa wakijitahidi kutafuta msaada wa uwekezaji kwa ajili ya kuanzisha kiwanda chao cha utengenezaji wa chanjo dhidi ya virusi vya korona.
Tutafute jinsi ya kuweza kutusaidia watakaoweza kuwekeza. Sisi tulikuwa na viwanda tayari hapa vya chanjo huko nyuma, tulikuwa tunatengeneza chanjo wenyewe, lakini viwanda vikafifia, vikakosa nani malighafi. Sasa tunasema basi tuvifufue.
Serikali ya Tanzania ambayo katika wiki za karibuni imepokea msaada wa chanjo ya Johnson and Johnson kupitia mpango wa COVAX wa Shirika la Afya Duniani, inaendelea na zoezi la utoaji chanjo, na juhudi zinafanyika kuwasihi wa Tanzania kufahamu umuhimu wa kupata chanjo ya COVID-19 ili kujikinga na maambukizi ya virusi vya korona.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia washirika wetu, Mbeya Highlands FM ya kule Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, bila kusahau Voice of Muhabara Kampala Uganda, na UBC Radio huko Uganda. Pia tunasikika kupitia Radio Solei na RTGL za Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Progress, Radio Sango Malamu za Bunya DRC, na Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia usisahau mtandao wetu www.voaswahili.com.
Katika ripoti nyingine ni kwamba serikali ya Rwanda imelegeza marufuku iliyoweka ya watu kutotembea usiku kutoka saa 12 za jioni mpaka siku inayofuata, na sasa marufuku hiyo itaanza saa 2 za usiku, ambapo kila mtu anatakiwa ahakikishe yupo ndani, vinginevyo kuna shughuli ya dharura inayokufanya utoke. Wakati huo wizara ya afya nchini humo imetangaza kutoa dozi ya chanjo 2 tofauti ya AstraZeneca na Pfizer kwa watu ambao awali walikuwa wamepata dozi moja ya chanjo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Hatua hii inafuatia agizo la baraza la mawaziri katika kikao chake cha jana kilichoongozwa na rais wa Rwanda Paul Kagame. Ni hatua iliyochukuliwa baada ya wizara ya afya ya Rwanda kujiridhisha kwamba maambukizi ya korona yanaendelea kupungua, wakati nchi hiyo ikiendelea kutoa chanjo kwa wananchi. Kwa sasa zaidi ya watu 1600 wamekishapokea chanjo na zoezi hili linaendelea. Lakini wiki iliyopita naibu waziri wa afya Dr. Mungata Alsis alisema kwamba wale waliokosa kupokea chanjo ya pili aina ya AstraZeneca baada ya kupewa ya kwanza sasa wameanza kupewa aina nyingine ya chanjo aina ya Pfizer. Waziri wa afya wa Rwanda Dr. Nani Ngamije amethibitisha kwamba kadri zoezi hilo la kutoa chanjo linavyoendelea na hilo la kutoa aina mbili ya chanjo kwa wale waliokuwa wamepokea AstraZeneca hapo awali linaendelea.
Gukingirwa bilitabiriwe cyane. Bitabiriwe hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu
kuchanja kwa aina hii kumeitikiwa na wananchi wengi hapa jijini Kigali na hata katika maeneo mengine nchini na wala haina matatizo yoyote. Chanjo tunazopokea kwa wingi ni Pfizer, ambapo kama tulivyoweka ratiba yetu tunapokea kila wiki chanjo 220,000. Na zoezi hili linaendelea vema, lakini siku chache zijazo tutapokea chanjo nyingine zaidi, hasa zile zilizothibitishwa na shirika la afya ulimwenguni WHO. Na hizo ni kama vile Moderna, Pfizer, AstraZeneca na hata Sinopharm zinazotengenezwa na Uchina, maana nazo WHO imethibitisha viwango vyake. Nadhani hakupaswi kuwepo na wasiwasi, maana sisi tunaamini kwamba chanjo peke yake ndiyo suluhu la corona.
Bicho rero
mmoja aliyopewa aina ya pili ya chanjo anasema
ni ile ndwara yaza urukingo ni
sikuwa na tatizo, maana awamu ya pili ilikawia tukasubiri na kuchoka, na maadamu chanjo zipo hatuoni tatizo kwa sababu zote ni chanjo tu. Rwanda inasema itahakikisha inatoa chanjo za corona kwa 60% ya wakazi wake wote milioni 12.5 ifikapo mwezi Juni mwaka 2022. Kwa upande mwingine, pamoja na kulegeza masharti ya udhibiti wa corona, bado viongozi wameasa wananchi kuachana tabia kukaidi miito na kuboteka. Kwa sababu hiyo, Jean-Marie Vianega Tabazi ni waziri wa serikali za mitaa nchini Rwanda.
Huko nabisobanura gushize hari abantu bagikerenza covid bumva ko ari ya kurere.
Kama nimefafanua hapo mwanzo, watu walionekana kuchezea corona wakidhani iko mijini au ni ugonjwa matajiri tu. Lakini kwa sasa nadhani kila mmoja wetu anakubali kwamba corona ipo ndani ya wananchi hata vijijini. Kwa sababu hiyo basi, sisi tumeamua kuwachukulia hatua viongozi zaidi ya 400 wa ngazi za chini na tutaendelea kuwawajibisha. Kwa sasa zoezi la kutoa chanjo linaendelea na serikali imewataka wafanyakazi wake wote kuchukua chanjo, kwa sababu huenda siku za usoni jambo hilo likawa lazima kwa mfanyakazi wa serikali. Silvano Scalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba wadau katika sekta ya utalii nchini Kenya wamelalamikia hatua ya Marekani ya kutoa tahadhari kwa raia wake kutozuru baadhi ya maeneo ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Jana Jumatano, utawala wa Rais Joe Biden ulitoa tahadhari hiyo kwa sababu ya kile ulichokiita ongezeko la maambukizi ya COVID-19 na visa vya ugaidi nchini Kenya. Kufuatia hayo, afisa mkuu mtendaji wa chama cha wahudumu wa mahoteli tawi la Pwani ya Kenya, Sam Ikwaye, amezungumza na BMJ Muridhi, ambapo anaanza kwa kuelezea walivyopokea hatua hiyo.
Tunakerwa sana na tamko na hatua ya Marekani kuweza kupeana tahadhari ile, kwa sababu sekta ya utalii hapa nchini Kenya ni sekta ambayo imepata pigo kubwa sana tangia ujio wa virusi hivi vya corona. Kwa sababu uwekezaji mwingi sana umeweza kuharibika na hata wafanyikazi wengi ambao wanategemea sekta ya utalii na hata uchumi kwa ujumla hapa Kenya na hasa eneo la Pwani umerudi nyuma sana kwa sababu ya vikwazo na zile vizingiti ambavyo viletwa na serikali ya Kenya ili kuweza kudhibiti usambazaji wa virusi hivi vya corona. Ikumbuke kwamba matarajio ambayo yalikuwa yameweza kupeanwa, zile projections zilionyesha kwamba kutakuwa na vifo vingi sana, lakini jambo lile halikuweza kutokea. Na pia tunakerwa zaidi kwa sababu si Kenya na si nchi yetu ambayo ilileta virusi hivi, kwa kulinganisha na jinsi nchi ya Kenya imeweza kuangalia na kuzingatia matakwa ya kimataifa ya jinsi ya kudhibiti maradhi haya, ni kwamba tumefanya vizuri zaidi. Ukiangalia vifo ambavyo tumekuwa nazo na vifo ambavyo tumeweza kushuhudia katika nchi ya Marekani, kwa mfano Marekani wamekuwa na vifo vingi sana ukiweza kukompea na hali ambazo tunakuwa nazo hapa Kenya. Ugonjwa huu vile vile ni janga ambalo halikutokana na Afrika wala Kenya. Na hivyo ukiweza ikiwa nchi rafiki kama Marekani itaanza kupeana vikwazo kama vile, inaonyesha kwamba wamekosa kuwa sensitive kwa sababu kuna Wamarekani wengi sana, na ikumbuke kwamba nchi ya Amerika pamoja na Uingereza inachangia karibu 30% ya wageni ambao tunapata katika sekta ya utalii. Na unapokuja hapa hoteli hapa nchini Kenya, ni kwamba wawekezaji wamejitahidi sana kuweza kupeana chanjo kwa wafanyikazi katika sekta ya utalii, wale frontline workers. Mm-hmm. Ikimaanisha kwamba kuna jitihada nyingi sana ambazo tumefanya. Leo hii ukiingia katika hoteli za hapa Mombasa kwa mfano, Diani na hata Malindi, ni kwamba zile inspection na yale matakwa ya kiafya ambayo unapaswa kuweza kutimiza kabla hujapatiwa ruhusa kuweza kufungua na kufanya biashara za kitalii iko juu sana hata kuliko viwango ambavyo vinapatikana katika hospitali. Naam. Kwa hivyo tumejitayarisha zaidi kwa sababu ya wageni. Mwezi wa 8 ni mwezi muhimu sana kwetu, na tahadhari ile ambayo imetolewa tunaona kwamba ni ya kudhuru tu uchumi wetu, lakini haitatusaidia.
Kwa kifupi, kati ya mengine ambayo yamesemwa katika tahadhari hiyo, pia wamezungumzia swala la ugaidi, wakieleza kwamba maeneo yaliyo karibu na mpaka wa Kenya na Somalia pia wageni wake ama raia wake wasiende kule. Utasema nini kuhusu hili kwa kifupi?
Ikiwa kuna uchunguzi wote ambao wamefanya na kuna udhibitisho wote kwamba kuna masuala ya kigaidi, tunaamini nchi yetu ya Kenya sana tumeweza kufanya mambo mengi kuweza kupingana na masuala ya kigaidi, na pia vita ya kigaidi itakani iweze kuchukuliwa kuwa vita ya kiuchumi. Tunaona kwamba huu utasambaratisha uchumi wetu kwa sababu ya masuala ambayo tunaweza kufanya pamoja na serikali ya Marekani ya kuweza kumudu. Kuna shughuli nyingi za kipatano ambazo zinaendelea kati ya Marekani na Kenya. Kwa hivyo tunaomba tu support katika kile ambacho kinasaidia uchumi wetu na rafiki wetu uweze kuendelea kustawi.
Ni Sam Ikwaye, afisa mkuu mtendaji wa chama cha wahudumu wa mahoteli tawi la Pwani ya Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia aina mbalimbali za chanjo dhidi ya virusi vya korona zinazozidi kupokelewa katika nchi nyingi za Kiafrika. Inatajwa kuwepo kwa idadi kubwa ya raia wanaendelea kujitokeza ili kupatiwa chanjo hizo. Huko nchini Misri, licha ya kuanza kujitengenezea chanjo ya COVID-19, nayo pia imeendelea kupokea shehena za chanjo kutoka nje. Katika makala hii, mwandishi wetu wa Cairo Shafii Mbida anatupasha zaidi.
Akizungumzia chanjo ya Johnson & Johnson, mshauri wa rais katika masuala ya afya Misri, Dr. Muhammad Tajuddin, anasema kwamba kwa hakika nchi yake hivi sasa imefikia hatua nzuri na inatumia njia nyingi kadiri iwezekanavyo ili kuwa na kiasi kikubwa cha chanjo. Mapema wiki hii Misri ilipokea shehena yake ya kwanza ya dozi zaidi ya 200,000 za Johnson & Johnson kwa ushirikiano na Umoja wa Afrika, ambapo waziri wa afya Hale Zaidi amesema kuwa bado wapo katika hali ya kupokea chanjo nyingine zaidi katika kipindi kijacho. Aidha, kwa mujibu wa wizara yake, ni kwamba tayari imeshaweka mpango maalum juu ya chanjo hiyo kwa kuisambaza katika vituo 126 vilivyotengwa kwa ajili ya watu wanaotaka kusafiri nje ya nchi na kupatiwa vyeti mara tu baada ya kusajiliwa taarifa zao na kupewa chanjo. Wakati serikali ya Misri ikiendelea kupokea chanjo dhidi ya kirusi cha corona kutoka nje, bado pia imeendelea kuzalisha chanjo ya Sinovac ikishirikiana na China, ikilenga kuja kuisambaza zaidi chanjo hiyo barani Afrika. Wakati huo huo, ikionekana kuwepo kwa ongezeko la uhitaji wa chanjo kwa raia wenyewe kama wanavyoelezea kwa hamasa, na huku mwingine akitaja sababu iliyompelekea kujisajili na kupatiwa chanjo.
Mimi umri wangu ni mkubwa na ni mzee sasa. Ninasumbuliwa na moyo na kisukari. Watu wote watilia umuhimu, wakubwa kwa wadogo, kwa sababu tunazilinda nafsi zetu, pia tunailinda nchi yetu kutokana na janga hili tulilo nalo. Mungu ailinde nchi yetu na watu wote.
Naye Dr. Saif Suleiman anaona kwamba hapana budi watu kwenda kupatiwa chanjo kutokana na dunia kushuhudia athari kubwa za ugonjwa wa COVID-19 katika maeneo mbalimbali sasa.
Watu wanajitokeza kwa wingi kwa sababu wakati umekwisha fika. Wakati umefika, ulimwengu umehangaika kwa muda sasa wa takriban miaka miwili, na mtu yote mwenye akili anaona na anafikiria na anapata maamuzi mazuri na hasa kama anafuatilia taarifa mbalimbali za kimataifa, wataalamu mbalimbali wa kimataifa na wa ndani ambao wanatoa maelezo kinaishi kuhusu swala hili, anajikuta kwamba anaelewa na kuwa karibu sana na vyombo ambavyo vinahusika ili naye aweze kupatiwa huduma kama hii. Kwa hivyo kwa mtazamo wangu mimi ni kwamba wakati umefika na hakuna sasa chochote kile ambacho mtu anaweza kukitumia kama kisingizio cha kutokupatiwa chanjo, na hasa kwa kuwa madhara yamekwishaonekana ndani ya miaka miwili. Tumepoteza watu wengi sana, watu waliofariki kutokana na ugonjwa huu. Kwa hivyo ni ugonjwa hatari, ugonjwa hatari sana, unahitaji chanjo haraka iwezekanavyo na kudhibiti ipasavyo.
Bali na maelezo ya kanuni za afya kuhusu COVID-19 pamoja na tajiriba iliyoipitia dunia na kupelekea watu kuhamasika na chanjo, bado Dr. Suleiman anaona pia kampeni za kiserikali nazo zimefanikiwa kwa kiasi kikubwa kushajisha watu kwenda kupatiwa chanjo.
Kampeni za kiserikali zimechangia kwa kiasi kikubwa kwa sababu raia wengi wanafuatilia sana habari zao kupitia vyombo vya serikali na wanaviamini. Kwa hapa Misri vyombo vya serikali vimekuwa vikifanya kampeni kwa muda sasa tangu chanjo kwa mara ya kwanza ilipoingia kutoka kule Uchina, na nadhani watu wengi wameitikia kwa sababu serikali imetoa wito, lakini kuna sababu nyingine nyingi ambazo zimepelekea watu kupokea chanjo hii. Sababu nyingine muhimu ni kwamba watu wanapata taarifa za vifo vya watu wanaofariki kutokana na maambukizi ya virusi hivi, na taarifa zingine zinapatikana kupitia mitandao ya kijamii ingawa mitandao hii inatumika vibaya.
Wataalamu wa afya wanataja kwamba kupungua kwa idadi ya vifo na maambukizi ya kirusi cha korona katika baadhi ya maeneo, hii ni ishara kuwa kwa kiasi kikubwa upeo kuhusu janga hili umeongezeka, na hii ikisaidiwa sana na mwamko wa watu katika kuchunga kanuni za kiafya pamoja na upokeaji kwa wingi chanjo ya COVID-19. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti America.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Sande Shomari anakusomea muktasari wa habari.
Wazambia wanapiga kura hii leo katika uchaguzi wenye mvutano mkali, ambapo rais na mpinzani wake mkuu wamesema ni mtihani kwa hadhi ya taifa hilo la kusini mwa Afrika kama demokrasia thabiti. Upigaji kura ulianza mapema leo asubuhi katika uchaguzi wa rais na wabunge katika vituo zaidi ya 12,000 pamoja na kwenye magereza. Zaidi ya watu milioni 7 au zaidi ya 83% ya wapiga kura wanaostahiki wamejiandikisha kupiga kura kulingana na tume ya uchaguzi ya Zambia. Rais Edgar Lungu anategemea kushinda kura kutokana na rekodi yake ya maendeleo ya miundombinu hasa inayofadhiliwa na China na usambazaji wa pembejeo za kilimo kama mbegu na mbolea kwa mamilioni ya wakulima. Kampuni moja uzalishaji wa oksijeni nchini Kenya ya Hewa Tele inaongeza uzalishaji mara mbili mwaka huu ili kukidhi mahitaji mengi kutoka kwa hospitali ambazo zinawatibu wagonjwa mahututi wa COVID-19, kampuni hiyo ilisema. Mahitaji ya bidhaa hiyo yameongezeka zaidi ya mara mbili hadi tani 880 kutoka tani 410 kabla ya ugonjwa huo, wizara ya afya ilisema. Amnesty International inasema kwamba wanajeshi wa serikali ya Ethiopia, kikundi cha wanamgambo wa mkoa wa Amhara na vikosi vya Eritrea vimekuwa vikibaka na kudhalilisha mamia ya wanawake na wasichana katika mzozo kwenye mkoa wa kaskazini mwa Tigray. Kama sehemu ya ripoti mpya, Amnesty ilizungumza na mansura 63 wa ubakaji na unyanyasaji wa kijinsia kutoka Tigray pamoja na wataalamu wa afya ambao wanahudumia manusura.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kutusikiliza, na saa 3 PM usiku kwa saa za Afrika Mashariki utakuwa naye Idli Gongo katika kipindi cha Kwa Undani. Usikose.